Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı. Hər gün saat 8-dən 9-a dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri məruzəçinin təyin olunması məsələsinə necə aydınlıq gətirib? Parlamentdə hansı məsələlər müzakirəyə çıxarılıb? Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalayan Gürcüstan, Moldova və Ukrayna Azərbaycanı geridə qoydularmı? Keçmiş Sovet Respublikaları vətəndaşlarının Rusiyaya giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi nəyə hesablanıb? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı olacaq. Bu, xatırladım ki, bu sizə verdiyimiz xəbərlərin qısa forması idi. Yəni, daha geniş formada bir qədər sonra eşidəcəksiniz siz xəbərləri və digər maraqlı xəbərləri də eşitmək imkanınız olacaq. Günün sualı isə belədir. Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaq indiki şəraitdə irəli addımdır, yoxsa geriyə? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsində, mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bir daha günün sualını təkrar edirəm. Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaq indiki şəraitdə irəli addımdır, yoxsa geriyə? Siz cavablarınızı göndərin, biz isə başlayaq xəbərlərə. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi Avropa Şurası üçün prioritet təşkil edir. Biz həmçinin Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyinin ölkədə demokratik islahatlar prosesinin sürətləndirilməsi üçün yaxşı fürsət olduğunu düşünürük. APA-nın Avropa müxbirinin məlumatına görə bunu iyunun 26-sında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri xanım Ann Brozer yay sessiyası çərçivəsində Azərbaycanlı jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə deyib. Assambleyanın sədri Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyəti ilə münasibətlərinə toxunub. Səməd Seydov birinci gün keçirdiyimiz plenar iclasda Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı qəbul etdiyimiz qərarla əlaqədar mənə məktub ünvanlayaraq bu iclasda iştirak edə bilməməsinə öz münasibətini bildirib. Həmin gün səhər büro qərarı almışdı ki, Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslar məsələsi qurumun monitoring komitəsinə göndərilsin və bu məsələ Azərbaycan üzrə həm mərcələrin hesabatına salınsın. Günorta isə cənab McNamara söz istədi və büronun qərarına etiraz edərək bu məsələnin insan hüquqları komitəsinə göndərilməsinə təkid etdi. Bizim prosedur qaydalarımızda nəzərdə tutur ki, kimsə belə təklif edəndə buna digər deputat da öz etirazını bildirə bilər, amma mən zala baxdıqda heç kimin etiraz etmək üçün əlini qaldırdığını görmədim. Hətta kiminsə bu təklifə etiraz edib etmədiyini soruşdum. Zaldan cənab McNamara'nın təklifinə heç kim etiraz etmədi. Daha sonra mən hesabatçının rəyini soruşdum. Bundan sonra isə biz məsələni səs verməyə çıxardıq. Mən iclası aparan şəxs olaraq bu proseduru yerinə yetirməli idim. Çünki sədr olaraq mənim işim ilk növbədə prosedur qaydalara riayət olunmasını təmin etməkdir. Assambleyada bütün məsələlərə eyni qaydada baxılmalıdır. Mənim sədr kimi işim də ilk növbədə reqlamenti gözləmək, daha sonra isə qəbul edilmiş qərarın icrasını təmin etməkdir. Yəni belə məsələlərdə mənim şəxsi mövqeyim heç bir rol oynamır və oynamamalıdır da. Sədrin başqa bir imtiyazı, üstünlüyü yoxdur. Onun işi sadəcə məclisin reqlamentinə cavabdeh olmaqdır. Statın sonu. Ambrozer deyib ki, iclasın fasilədən sonraki hissəsində Səməd Seydov onu və assambleyanın baş katibini manipulyasiya etməkdə günahlandırıb. Mən bu ittihamı qəbul etmirəm, çünki bu manipulyasiya deyil, sadəcə reqlamentin icra edilməsidir. Cənab Seydovun argumentinin biri də odur ki, o gün orta ziyafətə qatıldığı üçün məsələnin səsə qoyulması zamanı zalda olmayıb. Əlbəttə, birinci gün səhər iclası həmişəkindən biraz uzun çəkmişdi, amma onu da deyim ki, günorta təşkil etdiyimiz ziyafət deyildiyi kimi 13-də deyil, saat 13:15-də başlayırdı. Xanım Brozer onu da deyib ki, o bu məsələ ilə bağlı etirazları anlamır. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süleymanov iyunun 25-də AP-yə deyib ki, Maknamaranın qətnamə layihəsi fırıldaqçılıq iyrənc formada təşkil olunmuş kampaniyanın tərkib hissəsidir. Bu işə indiki aşpa sədri Ambrozer də qoşulub. Mənim bunu demək üçün əsasım var. Assambleyanın reqlamentinə görə gündüz iclasında saat 13-də fasilə elan olunur. Aşmanın sədri əvvəlcədən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirib ki, Azərbaycan heyəti Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovun şərəfinə verilən nahara dəvət olunur. Səməd Seydov da saat 13-də bir neçə dəqiqə qalmış nümayəndə heyəti ilə birlikdə nahara gedib, eyni zamanda Türkiyənin nümayəndə heyətinin üzvləri fasiləyə çıxıblar. Puskuda duran və fürsətdən istifadə edən Grossla Maknamara ikisi bir yerdə dərhal kiçik bir tərkiblə xanım sədrə müraciət edərək bu qətnamə layihəsi ilə bağlı büronun qərarının ləğv edilməsi məsələsini qaldırıblar. Həmin təklifi gözləyən xanım Ambrozer də böyük məmnuniyyətlə məsələni səsə qoyub və cəmi 5 səs çoxluğu ilə büronun qərarı ləğv edilib. Məsələ qurumun insan hüquqları və hüquqi məsələlər üzrə komitəsinə göndərilib. Elxan Süleymanov bu hadisəni Azərbaycana qarşı siyasi terror adlandırıb. Qeyd edək ki, İrlandiyalı deputat Michael McNamara siyasi məhbus məsələsinin insan hüquqları və hüquqi məsələlər komitəsinə göndərilməsinə nail olsa da bir gün sonra iyunun 25-də həmin komitə səsvermə keçirir və siyasi məhbus məsələsini Azərbaycan üzrə həm mərcəçi Pedro Agramunt'a tapşırıb. Pedro Agramunt ölkədə insan hüquqlarına dair hesabat hazırlayacaq, ancaq hesabatda əsasən siyasi məhbus məsələsinə diqqət ayrılması gözlənilir. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı isə dövlət başçısı İlham Əliyevin aşmanın son sessiyasında insan hüquqları və siyasi məhbuslarla bağlı çıxışını etiraz olaraq bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, İlham Əliyevin israrla Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur fikrini bəyan etməsi, seçkilərin saxtalaşdırılması və insan hüquqlarının pozulmasına dair sual verən deputatları yalan danışmaqda ittiham edib. Onlara barmaq silkələnməsi ölkəmizdəki acı reallıqdan xəbər verir. Bu mövqe həm də onu göstərir ki, hakimiyyət öz xoşu ilə siyasi məhbusları azadlığa buraxmaq, demokratik dəyərləri bərpa etmək istəmir. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı Azərbaycan hakimiyyətinin qanunsuz həbsdə saxladığı siyasi məhbuslara qarşı həyata keçirilən mənəvi psixoloji təzyiqləri dayandırmağı və onları qeyd-şərtsiz azadlığa buraxmağı tələb edir. Prezident İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı son sessiyası və eyni zamanda Pedro Agramunt'un siyasi mərcəçi təyin olunması məsələsi bugün Azərbaycan Parlamentində də müzakirə olunub. Azərbaycan Parlamenti, yəni Milli Məclis bugün növbədən kənar sessiyasına toplaşıb və yenə həmişə olduğu kimi həmin sessiyadan bizi əməkdaşımız Marif Çingizoğlu məlumat verəcək, məlumatlandıracaq. Marif, hər vaxtın xeyir, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Nə baş verdi bugünkü parlamentdə, buyur.
Əvvəlcədən onu qeyd edeyim ki, bu dəfə parlament tarixində bəlkə də birinci hal idi ki, Azərbaycan parlamentinin bugün gündəliyində cəmi 6 məsələ var idi və ən qısa...
Nə az? Keçən dəfə deyəsən, dedim ki, çox məhsuldar işləyirlər, göz dəydi.
6 məsələ var idi və bu həm də bildiyiniz kimi qeyd eləmişik, bizim səhifəmizdə var, sonuncu iclası. Amma buna baxmayaraq, parlamentin spikeri dedi ki, biz Azərbaycanda ATƏT-in Parlament Assambleyasının iclası keçiriləcək, ona görə də iyulun 15-nə qədər deputatlar işdə olacaqlar. Mən qeyd edeyim, əvvəlcə bu 6 məsələlərin hələ müzakirə olunmamışdan əvvəl cari məsələlər, bilirsiniz, parlamentdə
həmişə olduğu kimi
cari məsələlər olur. Təbii ki, Oktay Əsədov müraciət elədi ki, bəlkə cari məsələlər olmamış bu gündəliyə məsələlərinə baxaq, amma bir neçə nəfər əl qaldırdı və ondan sonra demək, müzakirələr başladı və onu da qeyd edeyim ki, müzakirələr əsasən İlham Əliyevin, Azərbaycan Prezidentinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı çıxışı ilə bağlı oldu və deputatlar əvvəlcə Oktay Əsədov bildirdi ki, o çox möhtəşəm bir çıxış idi, Azərbaycan layiqincə İlham Əliyev təbliğ elədi, belə deyək, və bundan sonra həm də müraciət elədi və dedi ki, mən bütün hamını təbrik edirəm və deputatlar əl saldılar, bu məsələni alqışla qarşıladılar və ondan sonra...
Bütün deputatlar yəni?
Təbii ki, əl saldılar. Və bundan sonra deputatlar bir-bir söz aldılar və onlar da dedilər ki, bizim də sözümüz var. Demək, əsasən Fəzail Ağmalı bildirdi ki, misal üçün, o söz aldı, dedi ki, prezidenti özünün dərin məzmunlu çıxışı ilə bağlı ölkədə keçirilən islahatlar, qarşıda dayanan problemləri İlham Əliyev Avropalılara öz dilində çatdırdı və o cümlədən Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fikirləri səsləndirdi. Buna görə o qeyd elədi ki, mən prezidentlə Azərbaycan vətəndaşı kimi heyran oldum bu çıxışa və fəxr edirəm. Bundan sonra digər deputatlar da, demək olar ki, 7-8 deputat bu çıxış eləyənlərin əksəriyyəti bir İqbal Ağazadədən başqa, İqbal Ağazadə bir söz aldı ki, bəs onun da çıxışı var. O bildirdi ki, o parlamentin 5-ci məsələsi var idi. Bu Xaçmaz rayonunda
Niyazoba kəndinin
adının Niyazabad olması. O qeyd elədi ki, mən buna etiraz edirəm və gündəlikdən çıxarılsın və fikrini də əsaslandırdı ki, bu Niyazoba elə əsl türk sözüdür. Niyə Niyazabad fars sonluğu ilə biz bu kəndin adını dəyişməliyik. Amma maraqlı da Oktay Əsədov ona belə bir reaksiya verdi ki, onun bu məsələdən xəbəri yoxdur. Çünki dünən bu məsələ müzakirə olanda parlamentə təklif olanda o çıxarılmamış. O necə düşüb ora bilmir və o qeyd elədi ki, narahatlığa da əsas yoxdur. Artıq heç gün sizə verilməyinə baxmayaraq gündəlikdə də yoxdur.
İqbal Ağazadə və digər müxalifət özlərini müxalifət adlandırır, yəni parlamentdə müxalifət kimi təqdim olunan digər partiyaların nümayəndələri, onlar prezidentin çıxışı haqqında, ümumiyyətlə siyasi məhbus məsələsi haqqında nəsə bir fikir söylədilərmi kimsə? Yoxsa onlar da digər Yeni Azərbaycan partiyasına və bitərəf deputatlar kimi prezidentin çıxışını alqışladılar?
Vətəndaş Əmrəli partiyasından olan deputat Fəzail İbrahimli digər deputatlardan da çox məsələdən danışdı və
alqışladı.
Bəli, o qeyd elədi ki, çox möhtəşəm bir çıxış idi, özüm də orada idim və öz gördüklərimi həmkarlarımla bölüşmək istəyirəm, öz təəssüratlarımı. Və o qeyd elədi ki, bu çıxış ümumiyyətlə tarixə düşəsi bir çıxış, bax belə bir ifadələr də işlətdi. Daha sonra müxalifət deyəndə Asım Mollazadə, Demokratik İslahatlar Partiyası.
O da Yergəmşin Aşba üzvüdür, Aşba Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvüdür.
Bəli, o da bu məsələ ilə bağlı çıxış elədi, amma o çıxışının, belə deyək, prezidentin oradakı fəaliyyətin və nümayəndə heyətin fəaliyyətini çox alqışladı və amma onun çıxışında həmişə parlamentdə deputatların heç ən azından bir-ikisinin toxunduğu bir məsələni dəfələrlə bir də qaldırdı. O bildirdi ki, Azərbaycanda icbari tibbi sığorta yoxdur və bu çox ciddi bir məsələdir. Hətta o bir rəqəm səsləndirdi, qeyd elədi ki, o əldə elədiyi rəqəmlərə görə 2013-cü ildə İrana müalicə üçün 2 milyon 500 min adam gedib. Və mən iclasın sonunda bu məsələ ilə bağlı Asım Mollazadə ilə müsahibə götürdüm, ayrıca ki, bəs o rəqəmləri hardan götürüb? O qeyd elədi ki, mən bu rəqəmləri Azərbaycanın sərhəd xidmətindən götürmüşəm və sərhəd xidmətindən əldə elədiyimiz məlumata görə 2 milyondan çox adam müalicəyə gedir və Asım Mollazadə yenə də o parlamentəki çıxışın təkrarladı ki, bu çox pisdir, Azərbaycan icbari tibbi sığorta məsələsinin həll eləməlidir. Bu məsələ nəhayət ki, qüvvəyə minməlidir və tətbiq olunmalıdır. İşlə bir mexanizm halına gətirilməlidir ki, azərbaycanlılar gedib xarici ölkələrdə bilmədiyi klinikalarda falan da yəni müalicə olunmasınlar. Və həm də o qeyd elədi ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda bütün regionlarda ən müasir avadanlıqlarla malik xəstəxanalar hazırlanır, istifadəyə verilir, amma bu avadanlığı işlədən mütəxəssislərin olmaması səbəbindən yeni xəstəxanalar da yəni Azərbaycanda o xəstələri lazımca qəbul edə bilmirlər. Ona görə də azərbaycanlılar daha çox İrana üst tutur.
Marif, sənin parlamentdə o cari məsələləri müzakirə zamanı oradan gətirdiyin, yəni deputatların fikirlərini əməkdaşlarımız hazırlayıblar video şəklində və mən istəyirəm ki, onu elə dinləyicilərimizə, eyni zamanda tamaşaçılarımıza da təqdim eləyək və onlar da öz gözləri ilə, eyni zamanda öz qulaqları ilə eşitsinlər ki, orada necə
prezidenti tərif edirlər. Videonun da başlığı, səhv eləmirəmsə, belə olmalıdır. Parlamentdə prezident tərifi.
Aydındır, buyurun, eşitirik, həm də baxırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
Avropa Şurası deputatlarının vermiş olduğu sualların cavablarını diqqətlə izlədik və mən həqiqətən ölkə prezidentinin yüksək intellektinə, vətənpərvərliyinə, böyük siyasi təfəkkürünə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq heyran oldum və ondan bir prezident olaraq qəbul etdim. Çünki yüksək səviyyədə Azərbaycanın Avropa Şurası ilə münasibətlərini ortalığa qoyan konkret faktlarla, argumentlərlə Azərbaycan həqiqətlərini böyük bir tribunadan Avropa Şurasına çatdıran ölkə prezidenti, eyni zamanda Azərbaycanın problemi olan Dağlıq Qarabağ probleminin işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsini çox kəskin, açıq şəkildə, hətta mən deyərdim ki, diplomatik qaydalardan kənara çıxaraq, ölkə vətəndaşı olaraq, ölkə prezidenti olaraq çox ciddi şəkildə önə çəkdiyi ATƏT-in Minsk qrupuna qarşı özünün münasibətini, bizim hər birimizin fikrini ifadə edəcək dərəcə münasibətini ifadə etdiyi.
Və cənab prezident Azərbaycanın mövqeyini çox yüksək səviyyədə bütün assambleya üzvlərinə və Avropa Şurası məkanındakı bütün ölkələrə yüksək səviyyədə çatdırdı. Cənab prezidentin yüksək səviyyəli çıxışında ən diqqəti çəkən məqamlardan biri Azərbaycan artıq heç kəsin təzyiq və təhdid demində danışa bilməyəcəyi mesajının verilməsidir ki, cənab prezident bunu bir mənalı şəkildə vurguladı ki, Azərbaycan artıq ikili standartları qəbul etməyəcək.
Hesab edirəm ki, cənab prezidentin Aşura sessiyasındakı çıxışında bu təqdimə çox uğurlu keçdi. Azərbaycanın demokratik dövlət quruculuğunda vətəndaşların hüquq və azadlarının qorunması istiqamətində azad mətbuat, açıq cəmiyyət təsisatlarının qorunması istiqamətində Azərbaycanın apardığı işlər diqqətə layiqdir və bunlar dünya tərəfindən qəbul edilir.
Kürsüdən xitabən müraciətində siz bilməsəniz də Ermənistandan olan nümayəndələr çox yaxşı bilir ki, bugünkü Ermənistan dövləti Azərbaycan ərazisində yaradılıb və növbəti bir Azərbaycan erməni dövlətinin yaranmasına biz heç cür icazə verə bilməz. Bu bir tarixçinin hansısa mənbələrə söykənib irəli sürdüyü fikir deyildi. Bu hansısa bir Azərbaycan insanının bir vətənpərvər düşüncəsi deyildi. Bu dövlət başçısının bəyanatı idi, dünya dövlətlərini, Avropanı silkələyə bilən bir ifadəsi idi. Bu həqiqətin, bu sifətinin açılması idi.
Avropa Şurasında, Strasburgda Azərbaycan prezidentinin çıxışları və suallara cavabları Azərbaycan xalqının öz prezidentinə olan hörmətini, məhəbbətini, inamını daraltdırır. Amma deyirək ki, cənab sədir, bütün bunların hamısı xalqımızla cənab prezidentimiz arasındakı vəhdətin olması, prezidentimizin ətrafında olan komandaların, xüsusilə Milli Məclisin rəhbərli orqanlarının başda siz olmaq şərti ilə Ziyafət müəllimin, Bahar xanımın, Valeh müəllimin və ölkəmizin Nazirlər Kabinetinin və digər nazirliklərin bu işdə səfərdar olması və hamının bir müqəddəs məqsədə var gücü ilə yanaşması tələblərindən ləri gəlir, cəhdlərindən ləri gəlir.
İfadə etmək istərdim ki, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının üzvü olan bir sıra siyasi partiyaların nümayəndələri ilə əlaqə saxladım və onlar Azərbaycan prezidentinin çıxışını sürətlə inkişaf edən ölkənin uğurlu və güclü liderinin çıxışı kimi qiymətləndiriblər. Mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycanın artan nüfuzu güclənən müstəqilliyin təzahürüdür və bu istiqamətdə təbii ki, Azərbaycan parlamenti prezidentin apardığı siyasətə dəstək verməlidir.
Müəyyən Avropa deputatları ermənilər və ermənidən daha çox Azərbaycana ziyan vuran adlı Azərbaycan amma Azərbaycanın əleyhinə işləyən bəzi ünsürlər. Biz bunun hamısını şahid olduq ki, cənab prezidentin Azərbaycanla bağlı proseslərlə bağlı fikirlərini səsləndir və burada Avropa deputatlarının cənab prezidentə qoyduğu suallar Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolu barədə, regiondakı münaqişələrin həllinin yolları barədə deyil, hansısa erməni deputatının yazıb qarşısına qoyduğu Avropalı deputat yəni mənşədə erməni olan və digər o ölkələrin haqqında sual verir.
Ona görə cənab prezidentin bu çıxışı həm ölkəmizin maraqları, həm də Avropa Şurasının sədrliyimiz kimi vacib məqamda çox böyük və çox uğurlu bir çıxış idi. Mən də burada elə cənab prezidenti hamımız adından bir daha təbrik edirəm.
Bəli, eşitdik. Yenə də həmin terminlər, yenə də həmin kəlmələr, ünsürlər və yaxud da ki, erməni dəyərmanına su tökmək, düşmən dəyərmanına su tökmək və digər məsələlər. Bilmirəm hansı hissləri keçirdim. Yəni o qədər təriflədilər ki, prezidenti indi bilmirəm, prezident parlamentdə belə deputatların olması ilə fəxr eləsin, yoxsa parlament öz prezidentləri ilə bu qədər fəxr eləyir, tərəziyə qoysa hansı üstün gələr? Marif, davam eləyək.
Daha sonra mən iclas daha sonra qanunlar gündəlikdəki məsələlər var idi. Demək bu ilk birinci məsələ o idi ki, ombudsman aparatı ilə bağlı konstitusiya qanununa dəyişikliklər oldu və bu dəyişikliklərə ombudsmanın aylıq maaşı 1800 manatdan 2025 manata qaldırıldı. Bu və layihəyə görə bu dəyişiklik ombudsman aparatının digər əməkdaşlarına da şamil olunacaq.
Qaldırdılar yəni.
Bəli, daha sonra
pensiyaya göndərmirlər.
Yox, yəni ombudsman indi varsa o alacaq, növbəti ombudsmanda o maaşı alacaq yəni. Hı-hı. İndi o pensiya göndərəndə yəqin ki, hansısa faiz. Daha sonra Əlcəzərdə Azərbaycan səfirliyinin açılması ilə bağlı məsələyə baxıldı və qəbul edildi.
Fransa liseyi məsələsinə baxıldı və qəbul edildi.
Daha sonra Fransa, Bakıda Fransa liseyi ilə bağlı, yadınızdasa 2011-ci ildə Fransa hökuməti ilə Azərbaycan arasında bir saziş imzalanmışdı. O sazişin Azərbaycan parlamenti təsdiq elədi və
Fransa Hollanda, Fransa prezidenti Bakıya gələndə təməl atma mərasimi oldu.
Yəni bir qədər aydın olsun deyək, Ağşəhərdə olacaq bu liseyi.
Və onu da qeyd edim. Bu ildən qəbula başlayıblar, səhv etmirəm.
Bəli, başlayıblar və bu idarə etmə, demək, neft şirkətinin idarə etmə komitəsinin üzvləri, demək, sədr neft şirkətinin təyin elədiyi adam olacaq. Onun müavini təhsil nazirinin təyin etdiyi adam olacaq. Xəzinədarlıq isə Heydər Əliyev fondunun təyin etdiyi adam olacaq.
Maliyyə məsələlərinin neft şirkəti?
Yox, maliyyə məsələlərinə xəzinədarlığa Heydər Əliyev fondundan ayrılan nümayəndə baxacaq.
Bəs neft şirkəti nəyə baxacaq?
Neft şirkəti idarə etmə komitəsində sədr. Sədr müavinində təhsil naziri və onu da qeyd edim ki, bu hər iki ölkə bir-birinin diplomlarını tanıyacaq.
Marif, Azay Quliyevdən müsahibə almışsan deputatlardan biri ilə. Nə ilə bağlı idi bu müsahibə?
Azay Quliyevlə foyedə mən görüşə bildim. Çünki o da Əf komissiyasının və bu insan hüquqları ilə bağlı məsələlərdə və Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətidir. Sadəcə mən ondan soruşdum ki, Azərbaycana bu Azərbaycanla bağlı məruzə hazırlanması ilə bağlı, insan hüquqlarına bağlı məruzə hazırlanması ilə bağlı Pedro Agramonte təyin elədilər. Onun fikri necədir və daha sonra bu F məsələsinə, çünki hüquq müdafiəçilərinin gözləntiləri var idi.
Yenə də Marifin gətirdiyi həmin o müsahibəni, onu əməkdaşlarımız artıq hazırlayıblar, efirə çatdırıblar. Mən təşəkkürümü bildirirəm Marif sənə də, yəni onu hazırlayan əməkdaşımıza da. Həmin o videonu yenə də dinləyicilərimizə və tamaşaçılarımıza təqdim edirik. Buyurun, Azay Quliyevinə Marifin müsahibəsi. Buyurun.
Heç nə əlavə olunmadı və Cənab Ağrımın da məruzəsi ilə bağlı, ümumiyyətlə onun fəaliyyətlə bağlı ictimaiyyətdə geniş məlumat var. Hesab edirəm ki, biz onu əməkdaşlıq edirik. Üzmə Aşpanın nümayəndə heyətində deyiləm, o detalları bilmirəm, amma ümumiyyətlə mənim Cənab Ağrımınla bir işlə bir görüşüm olubdu Milli Məclisdə və bir görüş zamanı biz çox maraqlı fikir mübadiləsi etmişik. Düşünürəm ki, onun yanaşması sağlam yanaşmadır və bütövlükdə Azərbaycandan Ağrımının əməkdaşlığında mən hansı problem görmürəm. Bu bir prosedur gərəkdir ki, yenidən o məsələyə baxılsın, ümumiyyətə uzadırsa, ümumiyyətə uzadırsa, hər hansı bir siyasi çay axtarmağa gərək yox.
Və Marif, bugünlərin bildiyimə görə parlamentdə də bir sevindirici hadisə baş verir. İştah gətirici. Doğrusu, mən balıq yəni qidaları ilə qidalanmıram qətiyyən.
Yox, qidalanmaq lazımdır.
Bədənimə düşmür. Məndən asılı deyil. Deməli, kasıblar da nəri balığı yiyəcək deyə bir xəbər gördüm saytdə. Bunu da sən hazırlamışdın.
Bu, demək, bugünkü qanun parlamentə təqdim olunan qanunların sonuncusu idi. Balıqçılıq haqqında qanunu əlavə dəyişikliklər. Və mən parlamentdəki müzakirələr yəqin ki, bizim səhifəmizdə olacaq, amma mən bu layihəni hazırlayan müəlliflərdən biri ilə Samir İsayev ilə söhbət elədim parlamentin foyesində. Onun dediyindən aydın oldu ki, bu dəyişiklik...
Samir İsayev hüquqşünas və bəli, ekoloji məsələlər üzrə ekspert.
Bəli, aha, bəli. Aydın. Onun da parlamentdə bu layihələrdə yəni yaxından iştirak edir. Və onun dediyinə görə bu Azadlıq Radiosunun dediyinə görə yeni dəyişikliklər balıq saxlanması, balıq məhsullarının əl çatımlığı xeyli yaxınlaşdıracaq. Yəni bu belə deyək, bu bir termin də əlavə olunub akvakultura və bu deməkdir ki, yəni bu belə deyək, suyunu balıq saxlanma sahələrindən bağlı məsələlər daxil olunub və Azərbaycanda istənilən adam bu qanun çərçivəsində, qaydalar çərçivəsində normalara əməl etməklə istənilən adam balıq saxlaya biləcək və Samir Sayın dediyinə görə orada bu qanunun qəbulundan sonra artıq qəbul olundu və indi imzalandıqdan sonra prezident tərəfindən belə deyək ki,
qüvvəyə minəndən sonra.
Qüvvəyə minəndən sonra. Daha doğrusu bu Azərbaycanda, yəni belə deyək ki, kürüsü 2000 manatdan, əti 50 manata yaxın olan nərə balığının saxlanması, yəni kütləviləşəcək. Və o buna görə də hesab eləyir ki,
kürü çatışmazlığı problemi yaşayırıq deyəsən.
Və ona görə də hesab eləyir ki, Azərbaycanda nərə balığına çox adamların əli çatacaq, çox nərə balığı gələcək.
Samir İsayev də yəni qısaca eşitdik onun da fikirlərini, Samir İsayevin. Buyurun. Bəli.
Mühim məsələlərdən bir sonra ibarətdir ki, Azərbaycan bu vaxta qədər dünyaya balıq ixrac edən ölkə deyildi. Yəni biz tutaq ki, bu günə qədər yalnız ixrac etdiyimiz nə idi? Balıq kürüsüdür, o da deməli asetin balıqlarının kürüsüdür, nərə balıqlarının kürüsüdür və müəyyən də nərə balıqlarının ətidir. Bu gün də fikir verirsiniz, sizə nərə balıqlarının əti Azərbaycanda artıq o qiymətinə qalxıb. Səbəbi nədir? Çünki bu kökə azalır və ferma şəraitində də bu yetişdirilmir. Yəni akvakultura təsərrüfatları yetişdirilmir. Dünyanın əksər ölkələrində restoranlarda insanların yediyi nərə balıqları məhz akvakultura təsərrüfatlarında yetişdirilən balıqlardır. Çaydan, dənizdən tutulan balıqdan çox mində bir insanların masasına gəlib çıxır. Bu baxımdan Azərbaycanda bu önəmli bir şeydir. O bizim Azərbaycanda yəqin ki, yaxın vaxtlarda nərə balıqları yetişdirilən təsərrüfatlar yaradılacaq və bu bizim nərə balığı yeməyə öyrəşmiş bir millətik. Mənəvi haqqımız sözü ki, Xəzər dənizi sahilində yaşamışıq. Və bu baxımdan bizim insanlarımızın da bu nərə balığının ətinə əl çatımlığı artacaq. Yəni, qiyməti ağlabatan olacaq və ətin özünə və onun kümsünə daha insanlara əl çatımlı olacaq. Və bu mühüm bir məsələlərdən birisi.
Yəni istənilən adam nərə balığı saxlaya bilər də, istənilən o qaydalara əməl etmək
şərti ilə, qaydalar və texnologiya əməl etmək şərti ilə nərə balığı saxlamaq olar və digər balıqları saxlamaq olar. Nərə balığı, belə deyən, qırmızı kitaba düşmüş, nəsli kəsilməkdə olan balıqlardan biri olduğu üçün onun deməli saxlanmasının xüsusi şərtləri var. Yəni o məsələ yerini, onun təmin etmək məsələsi. Amma hər bir halda bütün balıqları saxlamaq mümkün olur.
Əsas kürüdür, kürü vacibdir. Yəni, Azərbaycan bütün dünyaya kürü ilə belə meydan oxuyur. Kürünü necə çatdırsın bəs bütün dünyaya? Nərənin ətini versinlər, Azərbaycanlılar yesin, kürüsünü bütün dünyanı dolandırsınlar. Və buyur, Marif, davam edin.
Bu qanunla bağlı bir maraqlı da məqam var ki, bu əsasən balıq tutanlara aiddir və bu yeni dəyişikliyə görə əvvəllər balıq ovuna getmək istəyənlər üçün, yəni ova getmək istəyənlərlə olduğu kimi hansısa bir razılıq olmalı idi, hansısa bir lisenziya falan olmalı idi, yəni balıq ovuna getmək üçün. İndi o lisenziya bu yeni qanun vericiliyi də tamamilə ləğv olunur və istənilən adam istənilən yerdən gedib balıq tuta bilər hər hansı bir razılıq almadan.
Bugün litsey məzunlarının, məzun yox, litsey şagirdlərinin
bağlanan
çağ öyrətim deyək də buna. Onların əslində adı başqa cür gedir, Azərbaycan beynəlxalq.
Bəli, amma milliyyət çağ öyrətim deyək.
İmdiham onları çağ öyrətim kimi tanıyır. Yəni, həmin şagirdlərin valideynləri də etiraz aksiyası keçiriblər, səhv etmirəmsə, parlamentin qarşısında.
Belə parlament yekunlaşanda biz foyədə deputatlarla danışanda məlum oldu ki, çöldə xeyli adam var və biz çıxdıq, artıq bir neçə deputatla onlar görüşmək istəmişdilər, amma mən yaxınlaşdım bir neçə deputata, onlar dedilər ki, artıq bu dövlətin məsələsi, biz onlara nə deyə bilərik və ona görə də görüşməkdən imtina edirdilər. Amma elə bu vaxtı həmin ərazidən, onların yanından həm də Fəzail Ağmalı deputat Fəzail Ağmalı keçirdi, amma onu da qeyd edeyim ki, yəni jurnalistləri ümumiyyətlə qoymurdular orada çəkiliş aparmağa və biz təxminən gizlin, oğrun kameranı göz söndürmüşük. Hətta bir neçə jurnalistin kamerasının fotoaparatını alıb sildilər şəkilləri və olmaz. Və əgər səsi hazırdırsa...
Səs yox, elə videoda hazırdır
artıq.
Və no comment olacaq şərhsiz. Yəni orada baş verən prosesləri siz görəcəksiniz ki, valideynlər nə tələb
edir. Ağmalı ilə orada bir
Mark, necə çəkmişdin? Yəni
yox, çətinliyi ilə çəkmişəm. O keyfiyyətdə də alınmayıb, yəni. Amma Fəzəl Ağmalı ilə sonra biz söhbət eləmişik Azadlıq Radiosuna danışıb. Çünki onun 4 nəvəsi də orada oxuyurdu, onlar da çıxıblar. Onu yəqin ki mən verilişdən sonra efirə belə deyək, səhifəmiz üçün hazırlayacam.
Aydındır. İndi biz həmin o valideynlərin parlamentin qarşısında keçirdikləri etiraz aksiyası aksiyası barəsində no comment əməkdaşlarımızın yığdıqları şərhi, şərhsiz şərhi eşidirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Biriniz də tərəf, burada durmağın da, gün altında əziyyət çəkməyin də yeri yoxdur, ehtiyac yoxdur. Biz şəxsən bununla bağlı müraciət eləmişik.
Hara?
Dövlətə.
Bir cavab prezidentə müraciət
yazılı şəkildə, hansısa bir formada ki, qulaqa bu gün bunun üzərində dövlət düşünür.
Sizə xahiş edirəm, keçin orada qəbul otağı var. Ora orada nə istəyirsiniz deyə bilərsiniz. Xahiş edirəm. Keçin ora. Yo, istəmirsiniz gedə bilərsiniz. Qəbul otağında bura yox.
Keçin bilmirəm. Erdoğanla bağlıdır, Fətullah Gülənlə bağlıdır, bilmirəm kimlə bağlıdır. Mənim bunun haqqında dəqiq müfəssəl məlumatım yoxdur. Amma görürük ki, hansı bir problem varsa, artıq bunun bağlanması qərarına gəlir.
Marpildimə görə bu sənin çatdırmaq istədiyin parlamentdən hazırladığın son məlumat idi bugün üçün. Bəli, mən təşəkkürümü bildirirəm. Buyur.
Səhifəmiz üçün yəni bir qədər elə verilişdən istifadə edə
bilərik. Yeri gəlmişdir.
Fəzail Ağamalınla bu aksiyadan sonra biz müsahibəsində olacaq. Onu mən yazı var
formasında. Bilmək istəyənlər, yəni oxumaq istəyənlər bununla bağlı çağ öyrətimində olan proseslərlə bağlı oradakı valideyn, daha doğrusu şagirdlərin aqibəti necə olacaq? Fəzail Ağamal bu barədə nə deyir? Saytımıza girib oxuya bilərlər. Marpil, daha təşəkkürümü bildirirəm. Gəldiyin üçün və ətraflı məlumat verdiyin üçün. Və efiri biz Turxanla davam etdirəcəyik. Bugünlərim Bakı Apellyasiya Məhkəməsində səhv etmirəmsə həbsdə olan nidaçı gənclərin apellyasiya şikayətinə baxılıb və onların səhv etmirəmsə hazırlıq iclası olub. Eləmi Turxan?
Bəli, bugünlərim nidaçı gənclərin məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Deməli, məhkəmədə bütün nidaçılar gətirilib. Bir Bəxtiyar Quliyevdən başqa gəlməmişdi. Bəxtiyar Quliyev də öz şikayət ərizəsini yazmışdı ki, mən narazı deyiləm və
Bəxtiyar Quliyev hansı ki, bir qədər əvvəl onun evindən çıxması ilə bağlı və eyni zamanda prezidentdən əfv olunmasını istəməsi ilə bağlı prezidentə müraciət imzalamışdı.
Vəsadət də qaldırıldı ki, Bəxtiyar Quliyev məhkəməyə gətirilsin. Çünki hər üç işdə deyə orada bir video var idi. Hansı ki, iki gənc ilkin Rüstəmzadə onunla bağlı tutulub. Harlem Shake videosu var idi. Heykəllə rəqs. Sonra nidatçıların evindən iddia olunan, yəni
ki, Molotov
kokteyli və narkotik maddə ilə bağlı və pulların çıxmağı ilə bağlı. Bunlar hamısı olub Bəxtiyar Quliyevin evində və Bəxtiyar Quliyev iştirak etməlidir məhkəmədə və bununla bağlı vəsadət verildi ki, Bəxtiyar Quliyev gətirilsin prosesə, çünki bunun prosesə daxili var. Yəni özünün məhkəmədə iştirak eləməməyini başa düşürlər ki, istəmir, şikayətçi deyil, amma bu məsələyə
bir başa,
çünki tutulan digər 7 nəfər 7 nəfərin içində bu sübutlardan istifadə olunub.
Niyə görə gətirilməmişdi məhkəməyə? Yəni
gətirilməmişdi, bu şikayətçi deyildir, mən şikayətçi deyiləm və apellyasiya məhkəməsinə
şikayətini geri götürür.
Şikayət eləməmişəm. İndi yəni bu əslində vəkillərin vəsadəti də bununla bağlı idi ki, istintaqın yenidən aparılması və Bəxtiyar Quliyevin yenidə məhkəməyə gətirilməyi ilə bağlı günlərin ilkin baxış idi. Əslində sənədlər yoxdur da yenə baxış oldu. Və heç bir vəsadət təmin olunmadı. Elton Quliyev Azadlıq Radiosunda müsahibədə vəkil bildirdi ki, biz məhkəmədən ədalətli qərar gözləmirik. Çünki artıq məhkəmə deyə necə də qərəzli olduğunu ortaya qoydu. Əgər Bəxtiyar Quliyev məhkəməyə gətirilməyəcəksə, işə necə baxılacaq? Hə, bu bilinmir artıq. Və Rəşadə Daxundov, Üzeyir, yəni gənclər də bildirdilər ki, Bəxtiyar mütləq gəlməlidir prosesə. Ən az gəlsin, otursun orada və danışsın.
Növbəti proses necəsi keçiriləcək?
Növbəti proses gələn ayın 11-də saat 12-də keçiriləcək. Bu arada İlkin Üstəmzadə və Zahar Qurbanlı bildirdilər ki, və xahiş elədilər bunu ictimaiyyətin diqqətinə çatdıraq ki, onlara qəzet verilmir, yəni qəzet məlumat ala bilmir, informasiya hüquqları pozulur. Yəni belə dedilər ki, biz problemdir bizə, biz deyir, daim məsələləri izləyirik, çünki Avropa Şurasında da onların məsələsi ilə bağlı sual verildi. Çox maraqlıdır, yəni özləri üçün və deyir, biz informasiya almaq istəyirik ki, nə baş verir. Çünki deyir, bu məlumatlar bizdə yenilənməlidir ki, biz də öz müdafiə işimizi qura bilək və gələcəkdə nə addımlar atacaq bilək və qəzet verilmədiyindən şikayətlənir. Artıq deyir, 2 həftə yaxındır ki, qəzet verilmir onlara. Yəni, bu qədər. Səhhətləri normaldır, yəni özlərini yaxşı hiss eləyirlər, saxlanma şəraitlərindən heç bir problemlər yoxdur. Kameralarda Rəşadət özü bildirdi ki, hər şey yaxşıdır, yəni havalandırmadan tutmuş, yəni onların elə bir problemi yoxdur.
Bircə informasiya almaq, yəni,
hətta futbola da baxırlar, bəzən futbola da baxırlar.
Yəni Facebook sosial şəbəkədə onların üzvlərinin yazdıqları məlumatı görə canlı baxmırlar, təkrarına baxırlar, amma özlərini canlı baxmış kimi göstərirlər ki, yəni maraqsız olmasın bir qədər
futbolda.
Təşəkkürüm bildirirəm Turxan, ətraflı məlumat verdiyin üçün. Həbsdəki hüquq müdafiəçisi Salyan rayon sakini Emin Məmmədovun iyunun 27-sində 50 yaşı tam olur. Azadlıq radiosu yubileyini həbsxanada keçirən hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Sənibar Məmmədovdan müsahibə alıb həmin müsahibəni təqdim edirik. Eşidin, buyurun.
Adətən doğum günlərini necə keçirirdiniz?
Doğum günlərini sadə, təmtərağdan uzaq həmişə bir ad günü keçirməyə Emin həmişə üstünlük verirdi. Özümüz evdə ailəvi şəkildə keçirdirdik. Qohum qardaş dostları olurdu. Ya görsəniz qardaşı, mənim qardaşım, bu belə.
Evinizin enerji mənbəyi kimdir? Yəni, qanı-qara vaxtınızda üz-üzü güldürən, sizi nikbin notlara köhləyən bir adam var mı ailədə?
Ailədən elə mən qaynənəmlə bir ailəyizə yaşayırıq. Elə öz elə anam, qaynənəm. Biz yaşama inamımızı Emilin oradan çıxmağında görürük. Çünki bizdə evdə bütün hamısı, bütün evin problemlərin hamısını Emil həll edirdi. Üstərdə üç uşaq var, tələbə də var, məktəbli də var. Uşaqlarımın ikisi məktəblidir, biri tələbədir. Ondan əlavə evdə bəli, xəstə baldızım var. Biz hamımız bir yerdə yaşayırıq. Bunların hamısının da Emilin öhdəsində idi bir problemlər. Yəqin ki, Emil olmadıqdan sonra əlbəttə bizim çox danışılası dərəcədə deyil ki, çünki bizə çatmır. Hələ də bizə elə bir yuxuda yox ki, biz fikirləşəndə ki, Emil tədrisxanadadır, 3 ay iş verilib, o bizə yenə də çatmır.
Durumundan yeni nə xəbər var vəziyyətindən?
Zəng eləmə günlərində ki, onlar da bilir, zəng eləmə günü ki olur, zəng eləyəndə öz yerindən həmişə vəkillə də biz əlaqə saxlayırıq. Öz yerindən razıdır. Oradakı şəraitdən, ona olan münasibətdən razıdır içərdə.
Ya özü görüşü belə bilmirsiniz?
Xeyr, xeyr.
Görüş vermirlər ya necə?
Xeyr, vermirlər, xeyr. Bir-iki dəfə kağız da verilməlidir görüş üçün. Bir-iki dəfə qaynım müraciət edib, nəsə baş alınmır.
Sizi kimlər yada salır, kimlər dəstək olur sizə?
Qohumlardan, tanışlardan, Emilin öz dayısı, Vaqif dayısı var, o bizi ilə həmişə əlaqə saxlayır. Belə elə özümüz, ailəmiz günümüzü keçirdirir. Ruh müdafiəçiləri bəli, bəli, maraqlanıblar. Bakıda 50-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatları bəyanat imzalayıblar. Bütün kildə yayımlayırlar. Onlara, ona görə də onlara çox sağ ol deyirlər. Onlar Emili çox gözəl tanıyırlar. Hansı əqidənin yəsi olduğunu çox gözəl bilirlər. Ona görə o bəyanatı onlar əl açıblar, o bəyanatı imzalayırlar.
İndi onun doğum günündə hansı arzuları dilə gətirmək istəyərdiniz?
Nə biləm, Allah mənə səsini danışmasın. Əlbəttə yəqin ki, istəyərdim. Bugün də babalarımla bir yerdə 50 ilin kisirdərdi. Nə bilim, istərdim, bugün də ailəsi ilə bir yerdə olardı, günahlı şəkildə gedib orada yatmazdı. Hansı ki, həmişə dövlətimizi, dövlətçiliyimizi istəyən, insanların hüquqlarını müdafiə edən haqq bir adam haqsız gedib orada yatır. Həmişə prezidentimizin korrupsiyaya qarşı mübarizə əlmini dəstəkləyən bir insan prezidentə müraciət edir rayonda olan özbaşınalıq haqqında. Ondan sonra yerli rayon məmurları tərəfindən şərlənərək gedir həbsxanada yatır. İndi bu dəqiqə həbsxanadadır ki, niyə Emil bunların elədiyi öz başınalığı dövlət başçımıza prezidentə çatdırır. Bu söhbət bundan gedir. Emilin heç bir burada günahı yoxdur, günahsız yatır orada. Öz günahları mənim yoldaşımın üstünə atıblar. Niyə? Nə səbəbə?
Bugün ad gününü keçirən daha bir hüquq müdafiəçisi Oktay Güləliyev Bakışehir Baş Polis İdarəsinə çağırılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Oktay Güləliyevin sözlərinə görə onu məktəbli oğlunun məsələsinə görə polisə çağırıblar. 10 ay bundan əvvəl mənim məktəbli oğlum güya kimisə vurub, onunla bağlı çağırmışlar. Birinci belə bir şey olmayıb, oğluma şər atırlar. Olmuşsa da niyə indi araşdırırlar? Həmin dövrdə mənim oğlum bıçaqlanıb. Bunu araşdırsınlar. Söhbətdən hiss etdim ki, oğluma cinayət açmaq istəyirlər. Məktəbdə hər gün şagirdlər dalaşır. Buna görə araşdırma aparılır. Mən bunu siyasi təzyiq sayıram. Bakışehir Baş Polis İdarəsindən bildiriblər ki, onlar heç kimi siyasi sifarişlə polisə çağırmırlar. Ötən il sentyabrın 24-də Oktay Güləliyevin 16 yaşlı oğlu Əli Gülaliyevi 3-4 nəfər döyüb, sonra isə bıçaqlanıb. Oktay Güləliyev oğlunun bıçaqlanmasına bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edibmiş. Ailəmin malik olduğu adı çəkilən şirkətlərlə fəxr edirəm. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsində müdürüm Əli Həsənov Azadlıq Radiosunda Xəcə İsmailovanın müəllif olduğu Əli Həsənovun siyasiləşmiş biznes şəbəkəsi adlı araşdırmasında onun ailəsinə məxsus biznes qurumlarının olması iddialarını təsdiqləyib. Azadlıq Radiosunun yazdığı şeylərin hamısı doğrudur və mən ailəmin malik olduğu adı çəkilən şirkətlərlə fəxr edirəm. Cənab Həsənov BBC Azərbaycancıya belə deyib. Araşdırmada deyilir ki, Cənab Həsənovun ailəsinin adı ilə təhsil və hazırlıq kursları radio, qəzet production bağlıdır. Əli Həsənovun ailəsinin biznes qurumları ona görə diqqət cəlb edib ki, o Azərbaycanda media və söz azadlığına dair hökumətin siyasətini müəyyənləşdirən şəxslərdən biridir. Konkret olaraq rəsminin xanımı Milli Tele Radio Şurasının üzvü Sona Vəliyevanın Kaspi qəzetinin təsisçisi olduğu və təhsil universitetə hazırlıq kursları, liseyləri idarə etdiyi yazılır. Oğlu Şamxal Həsənli isə Araz Radiosuna nəzarət edir və teleseriallar çəkir. Araşdırmada belə deyilir. Araşdırmada söhbət açılan məsələlərdən daha biri 2011-ci ilin yanvarında həm təhsilçilərdən biri İranlı, digər isə Sona Vəliyevanın qohumu və biznes şərikə Azər Vəliyev olduğu deyilən Golden Prince LLC şirkətinə Araz FM-in yayımı üçün 6 illik radio tezlik verilməsi olub. BBC Azərbaycancıya danışan Cənab Həsənov isə deyib ki, şirkətlər ailəsinin alın təri və zəhməti ilə yaradılmış qurumlardır. Onların bəzisinin fəaliyyəti var, bəzisinin fəaliyyəti yoxdur. Sadəcə firma olaraq mövcuddur. Mənim oğlum da, xanımım da o firmalar yaradıb və onların da fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Bu baxımdan Cənab Həsənov utanmağa, çəkinməyə heç bir əsası olmadığını qeyd edib. Və keçirik xarici xəbərlərə. Ukrayna, Gürcüstan və Moldova iyunun 27-sində Brüsseldə Avropa Birliyi ilə iqtisadi və siyasi sazişlər imzalayıb. Azad ticarət və siyasi əməkdaşlıq sazişlərinin imzalanması bu üç ölkənin Rusiyadan uzaqlaşıb qərbə yaxınlaşmasında böyük addım hesab olunur. Avropa Birliyi Şurasının sədri Van Rompuy deyib ki, gələcək nəsillər bu günü yadda saxlayacaq. Van Rompuy və Avropa Komissiyasının sədri Barroso da deyib ki, bu üç ölkənin Avropa Birliyinə yaxınlaşması Rusiyanın əleyhinə deyil. Ukrayna prezidenti Pyotr Poroshenko bildirib ki, Ukrayna özünün Avropa arzusunun yerini yetirməsinə son aylar çox yüksək haqq ödəyib. Gürcistanın baş naziri İrakli Qaribaşvilinin fikrincə, Avropa ailəsinin üzvü olmaq Gürcistanın istəyidir. Moldovanın baş naziri Luri Lens isə deyib ki, bu sazişlər Moldovanın gələcəyidir. Ötən noyabrda Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yanukovicin sazişləri imzalamaqdan imtinası Avromaydan etirazlarını doğurmuşdu və o tutduğu postdan getməli olmuşdu. Rusiya Kırım'ı aneksiya edəndən sonra martda Avropa Birliyi və Kiyev siyasi saziş imzaladılar. Brüssel, Kişinyov və Tbilisi ilə siyasi və ticarət paktlarını bu ilin sonunda imzalamağı planlaşdırırdı, ancaq Moskvanın prosesi əngəlləyəcəyindən çəkinib tarixi önə çəkdi. Bu sazişlər 3 ölkəyə Avropa Birliyinin 500 milyonluq istehlakçı bazarına məhdudiyyətsiz çıxış imkanı yaradacaq. Moldovanın baş naziri Luri Lens deyib ki, ölkəsinin 2015-ci ilin ikinci yarısında Avropa Birliyinə üzvlüyünə müraciət edə biləcəyini ümid bəslir, ancaq o bunun özünün Liberal Demokratik Partiyasının bu ilin sonunda seçkiləri qazanmasından asılı olduğunu deyib. Lens bildirir ki, paktlar ölkənin inkişafında çox mühüm mərhələdir, ancaq son məqsəd deyil. Rusiyanın Moldovadan ixraca, özəlliklə şaraba qadağası ilə bağlı Lens söyləyib ki, məhdudiyyətin azalması üçün Rusiya ilə danışıqlar aparılıb. Moldova prezidenti Nikolay Timofti iyunun 26-sında yaydığı bəyanatda deyib ki, Avropa Birliyi ilə sazişlərə Moldovanın MDB-dəki tərəfdaşları düşmənçiliklə baxmamalıdır. Onun sözlərinə görə bu ölkələr yanlarında daha güclü çiçəklənən Moldovanın olmasından qazanacaqlar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə deyib ki, Ukrayna cəmiyyəti Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında zorla seçimə məcbur edilərək bölünüb. Putin bunu Ukrayna, Moldova və Gürcistan Avropa Birliyi ilə azad ticarət sazişi imzalayandan sonra deyib. Putin deyib ki, Kiyevdə antikonstitusion çevriliş Avropa ilə Rusiya arasında süni seçmə cəhdi. Bu çevriliş Ukrayna cəmiyyətini bölünməyə və daxili qarşıdurmaya sürüklədi. Putin Kiyevlə şərq regionları arasında uzun müddətli atəşkəsə çağırıb, onun fikrincə belə atəşkəs danışıqlara imkan verir. Mayda Ukraynanın şərqində Rusiya yönlü yaraqlılar tərəfindən oğurlanmış 4 ATƏT müşahidəçisi azadlığa buraxılıb. Donetsk regionunda separatçıların lideri deyib ki, müşahidəçilər Donetskdə otelə çatıblar. Aleksandr Baradayinin sözlərinə görə onlar qonşu Luqansk regionunda yaraqlıların lideri saxlayıb. ATƏT-in Kiyevdəki təmsilçisi də 4 nəfərin buraxıldığını təsdiqləyib, deyib ki, onlardan 31 gün xəbərətləri olmayıb. Mark Eterington mayın 29-da Ukraynanın şərqində separatçılar tərəfindən oğurlanmış daha 4 müşahidəçinin taleyindən narahatlığını bildirib. Frans Presin məlumatına görə azadlığa buraxılmış 4 müşahidəçi yorğun və gərgin görünüb Donetskdə jurnalistlərə danışmaq istəməyiblər. İşit İraqın Tikrit şəhərində bu ay 160 hərbi əsiri edam edib. Bu məlumatı Human Rights Watch təşkilatı yayıb. Human Rights Watch təşkilatı rəqəmin daha yüksək olmasını güman edir, amma bildirir ki, ərazidə araşdırma aparmaq imkanları yoxdur. İşitin Tikritdə İraq ordusunun 1700 şiə üzvünü edam etdiyi də bildirilir. Özbəkistanın gömrük komitəsində 100-ə qədər işçisi həbs olunub, onlar korrupsiyada ittiham olunur. Gömrük işçilərini Milli Təhlükəsizlik Xidməti həbs edib, bunu uzmetronom.com saytı xəbər verib. Özbəkistan hakimiyyəti bu xəbəri şərh etmək istəmir. Bu ayın əvvəlində gömrük komitəsinin qaçaqmalçılıqla mübarizə idarəsinin rəisi və onun müavini həbs olunmuşdu. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Wallach Amerikanın Səsi radiosuna müsahibə verib, həmin video müsahibəni tamaşaçıların və dinləyicilərə təqdim edirik. Buyurun.
Thank you, Mr. Ambassador, for joining us here for an interview at the State Department.
Cənab səfir, sizi Dövlət Departamentində xoş gördük. Siz artıq bir müddətdir ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədri qismində çalışırsınız. Sülh danışıqlarının hazırki durumundan razısınızmı?
With the current state of the negotiations.
Well, first of all, let me thank you for coming to the State Department. It's a pleasure to have you here, and it's always a pleasure to talk.
Əvvəla mən sizi Dövlət Departamentində salamlayıram. Amerikanın səsi ilə danışmaq həmişə xoşdur. Əlbəttə, danışıqlar sahəsində görüləsi çox iş var. İstədiyimiz odur ki, sülh razılığı ilə nəticələnəcək prosesə daxil olaq. Bizə lazım olan yeni mərhələdir. Mühümdür ki, prezidentlər görüşüblər. Ümid edirəm ki, onlar tezliklə yenidən görüşəcəklər. Xarici İşlər Nazirlərinin həmsədrlərlə mütəmadə görüşməsini müsbət qiymətləndirirəm. Biz daha intensiv mərhələyə keçməliyik ki, məzmunlu proqres əldə edə bilək.
To bring about peace for the people of the region.
Ambassador Warlick,
Cənab Warlick, siz bu yaxınlarda regionda olmuşsunuz, rəsmilərlə görüşmüsünüz. Siz onlarda sülhə nail olmağa hazırlıq hiss edirsinizmi?
Parties toward reaching peace. My conclusion is that the presidents of Armenia and Azerbaijan are both committed.
Mənim gəldiyim qənaət budur ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri irəliyə doğru yol tapmağa can atırlar. Biz bunu onların ötən noyabrdakı görüşündə gördük. Biz bundan yararlanmalıyıq. 20 ildir ki, müzakirələr gedir. Regiona sülh gətirmək üçün prezidentlərin bir araya gəlmələri və addım atmalarının vaxtı çatıb. Mənim prezidentlərlə görüşümdə həmsədrlər olaraq özəl görüşlərimizdə hesab edirik ki, prezidentlər əmin amanlığa yetişmək üçün addım atmağa hazırdırlar.
Step that will be so important for bringing about prosperity.
Now you're stating that you do sense readiness on the part of the leaders, but
siz qeyd etdiniz ki, rəsmilər danışıqlara hazır olduqlarını deyirlər. Amma günün sonunda sülhü xalq qəbul etməlidir. İstər Ermənistanda, istərsə də Azərbaycanda insanların sülhə münasibətini necə görürsünüz?
Zənnimcə
insanlar 20 illik müharibə durumundan yorulublar. Onlar bilirlər ki, bu qarşıdurmaya böyük həcmdə maliyyə və insan resursları xərclənir. Bu müharibə regiona baha başa gəlib. Ermənistana, Azərbaycana baha başa gəlib.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
İyunun 27-də Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda 2014-cü ilin ikinci yarımilliyi üçün KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqəyə təqdim edilmiş layihə təkliflərə baxılıb. Fondun yaydığı məlumat görə müsabiqəyə təqdim olunan redaksiya layihəsindən 33-ü qəbul edilib. Əks-səda və Eko qəzetlərinə təqdim etdiyi sənədlər müsabiqə şərtlərinə tələblərini təmin etmədiyi üçün müsabiqəyə buraxılmayıb. Siyahıda Azadlıq qəzetinin də adı yoxdur. Gəncə şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə bu günlərim 15 yaşlı bir qız özünü intihar edib. Hadisə iyunun 26-sında saat 19 radələrində şəhərin Nizami küçəsində baş verib. Gəncə şəhər sakini 99-cu il təvəllüdlü Zərinə Əhmədova yaşadığı evdə özünü otağındakı divara vurulmuş rəfdən iplasaraq intihar edib. Baş vermiş intiharla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. Qeyd edək ki, 15 yaşlı qız orta məktəb şagirdi olub. İyunun 28-də Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin yaydığı məlumatı görə Bakıda küləyin güclənəcəyi ilə əlaqədar Dövlət Bayrağı hava sabitləşənədək endiriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktor müavini Gülşat Məmmədova AP-yə bildirib ki, iyunun 28-dən 29-dan keçən gecədən başlayaraq Bakıda və bölgələrdə güclü küləy müşahidə olunacaq, havanın temperaturu düşəcək. Bir neçə gün öncə baş verən güclü küləy nəticəsində Dövlət Bayrağı meydanındakı bayraq cırılmışdı. Və mənim bugünlük və bu həftəlik sizə çatdırmaq istədiyim son xəbər idi bu, hansı ki oxudum, dilim dolaşa-dolaşa oxudum, bu da yəqin ki yorğunluqdan irəli gəlir, mənim istirahətə ehtiyacım var deyəsən. Və gedirəm istirahət etməyə, amma ilk öncə mən sizə dinləyicilərin yazdığı mesajlarda oxumaq borcum var. Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Avropa ilə sazişə görə təbrik edirik. Üç ölkənin milləti gələcəyi üçün inkişaf edəcək. Tam olaraq üç ölkə Avropa Birliyinə qapıları açdı, yazır dinləyicimiz. Salam, nərə balığı bollaşarsa Avropada kürü yiyən artacaq, siyasi məhbus çoxalacaq. Əfim zal dinləyicimiz isə parlamentdə müzakirə olunan, yəni nərə balıqları ilə hazırlanan qanun layihəsinə söz atır. Salam, bizdən ancaq Azadlıq Radiosuna təşəkkür etmək qalır. Siz bir daha haqq ədalətin tərəfində olduğunuzu sübut etdiniz. Yəni, hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyevi təkcə tənqid edici faktlarla, məsələn, Avropa otelində Həsən Həsənovun da adı getmiş hadisə, 2003-cü il və sonrakı seçkilərdəki saxtakarlıqlar, offshore zonaları, Dubai villalarını, daşkəsən qızıl yataqlarını, rüşvət xorluqları və s. yox, bugün Milli Məclisdə tərifləyici faktları da səsləndirirsiniz. Çox sağ olun, İlham sevərlərdən gəlib bu ismarışda. Probleməyə dəyər, bundan ki pis olmayacaq, Fərid Şahverdi imzalı dinləyicimiz də Avropa Birliyinə yəni saziş imzalamağı belə qiymətləndirir ki, probeləyək. Sağ olun, deyirəm bu həftəlik mən sizə, gələn həftə yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə. İcazə verin, istirahətə gedim.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər yetiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cənə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkə